You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Me 79 vota për dhe asnjë kundër, deputetët e Republikës së Kosovës kanë votuar rezolutën për gjenocidin serb të kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetari i Komisionit Parlamentar ad hoc Bilal Sherifi ka paraqitur para deputetëve harmonizimin e rezolutës me disa nga sugjerimet e deputetëve.
Përpjekjet për të mohuar apo për të arsyetuar krimin e gjenocidit mund të rrezikojnë dhe minojnë luftën kundër mosndërshkimit, pajtimit dhe përpjekjeve për të parandaluar gjenocidin.
Gjatë shqyrtimit pati propozime për plotësim të rezolutës. Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se duhet të përfshihet edhe periudha 1989-1999, përfshirë këtu helmimet e nxënësve.
Të shtohet fakti që krimet sistematike në Kosovë janë bërë me qëllim të shparosjes së popullit të Kosovës.
Sami Kurteshi nga vetëvendosja ndonë se tha se në përmbajtjen e rezolutës është punuar me shumë kujdes, ai tha se te pjesa faktike e cila detyron të bazohen në të dhëna shkencore, pa mundëson që të evidentohen të gjitha masakrat e kryera në Kosovë.
Pjesa faktike të mbështetet në të dhëna shkencore të bazuara, ajo pjesë është jashtëzakonisht e varfër dhe këtu në këtë rast ka qenë mundur që të bazohemi vetëm në dhënat e agjencisë shtetërore të arkivave të Kosovës.
Kuvendi me shumicë votash ka miratuar edhe mocionin e deputetës së AK-s Donika Kadaj që Kosova të bëhet me këndin e kurajës në të cilën do të ekspozohen punimet e bëra nga gratë e dhunuara gjatë luftës në Kosovë. Përderisa dje në kuvendin e Kosovës po mbahej seanca në hollin e ndërtesës së institucionit më të lartë ligjvënës në vend, deputetja e PDK-s Flora Bruvina zbuloi para gazetarëve një foto në të cilën shiheshin disa ushtarë duke dhunuar një femër që u prezantua të jetë nga lufta e fundit në Kosovë. Foto e cila shtangu opinionin kosovar dhe ndau në dysh atë në mendime se a duhet të ishte publikuar apo jo. Për më keq, doli të jetë krejt diçka tjetër. Kjo fotografi që paraqiste dhunimin e një femre me pretendim se u bën nga police ushtar serb, ishte e falsifikuar. Këtë tha vet publikuesja deputetja nga radhët e PDK-s Flora Bruvina pas një intervistimi që pati në prokurorinë e shtetit si dëshmitare ku edhe kërkoi falje. Ai tha se fotografi në fjalë në vitin 2003 i a dha një ish deputete i LDK-s Mevlude Saraqi që në atë kohë ka mbajtur postin e nënkryetarës së Komisionit për personat të zhdukur.
Nënkryetarja e komisionit ka qenë Mevlude Saraqi, kolege e imja, cilën kemi bashkëpunuar shumë ngushtë dhe kemi bërë shumë punë të mëdha në lidhje me zbulimin e varrave masive në Batajnice dhe në Petrovo Selo. Mirë po, këtë rast ajo më ka pru zarfën dhe më ka thënë se kjo grua është 35 vjeçare dhe e din rastin.
Provina është shprehur se nuk beson që një fotografi mund të kishte qenë falsifikuar. Një person tjetër, të cilit thotë se nuk ja di emrin, aktivist i Këshillit për të drejtat e njerëzit, tregon t'i ketë thënë se e ka informatën e saktë dhe ngjarja ka ndodhur në Dugagjin.
Ndërkat që personi që ka komunikuar me mua me telefonum ka thënë se unë e kom pyta mund t'a përdorë këtë foto, qatë foto që do t'ma bie, ka thënë po e kom verifikimin. Kaq,
Përfaqësuesja e grupit të shoqërisë civile me Mevlude Saraqi, e cila u akuzua drejt për drejt nga deputetja PDK-s Flora Bruvina që ja kishte dorëzuar fotografinë për kënse dhunimin e një gruaje kosovare nga ushtarë serb, të cilën e paraqiti dje në publik, ka mohuar të ketë ndonjë lidhje me atë fotografi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar se po ndërmerr hapa për të mos ju lëshuar viza biznesi apo turizmi individëve nga Kosova që janë të përfshirë në raste të mëdha të krimit dhe korrupsionit. Aty përmendet rasti Pronto, ku siç dihet protagonist ishin ish deputeti i PDK-s Adem Grabovci, ministri aktual Besim Beçaj, deputeti Zenon Pajaziti e shumë të tjerë, dhe rasti Toka me protagonist Azem Syla, ish shefi shtabit të UÇK-s, për të cilat ambasada amerikane shpreh shqetësimin se si askush deri më tani nuk është duke u mbajtur për gjegjës. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.